I dag er vi kommet rigtig godt og grundigt ud i Kattegat. Vi er nemlig taget til Anholt.
Plantejagten er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk, støttet af Novo Nordisk Fonden.
Og vi er taget til Anholt, fordi her har de rigtig godt fat i den natur, de har. Der er mega mange enebær, og dem bruger de til at lave gin af. Og en skattejagt, det ved jeg simpelthen ikke, om vi kan kalde det, fordi der er enebær over det hele.
Ja, vi vader i dem fra det første sekund, vi satte foden på øen.
Termer på planter, de kan blive brugt lidt løst, det skal vi snakke om i dag. For eksempel siger man tit, at en tomat er en grøntsag, men den er faktisk en frugt. Og sådan er det også med enebæret, for det er slet ikke et bær, det er en kogle. Det skal vi snakke mere om.
Dem, der skal gøre os klogere, det er Jakob Kjærgaard. Han er ejer af Anholt Gin. Og så er det Ida Hartvig, som er adjunkt ved Center for Evolutionær Hologenomik på Københavns Universitet.
Velkommen på en let plantejagt efter ene, eller som det hedder i folkemunden, en enebærbusk.
I dag er vi på jagt efter ene, og med det er vi i cypressfamilien. Det er en familie af træer og buske, som ligesom enen kan have kogler, som ligner lidt bær. Det er en relativ lille familie, måske man kender tujaen fra sin have, og det er altså samme familie, hvor enen bor. Enebærbusken er spændende, fordi den er tvebo, det vil sige, at en plante enten kan være en hun eller en han. Det ser man ikke så mange steder i planteriget. Og så er den selvfølgelig mest af alt spændende, fordi vi kan bruge den til at lave noget gin.
Og i dag er vi på jagt med Jakob Kjærgaard, som er ejer af Anholt Gin. Tusind tak, fordi du vil være med.
Ja, velkommen.
Vi tænker, at du er den rette ekspert til det her afsnit, og vil du ikke starte med at fortælle os, hvordan ser enen egentlig ud?
Altså, enebærbusken er jo, det ligner jo et lille forhudlet grantræ. Og det har jo mange forskellige former. Der kan være krybende ene, der kan være kugleformede buske, der kan være høje træer. Men samlet har de jo det samme bær, som jo ganske rigtigt er en kogle med tre kerner indeni, omgivet af noget frugtkød, som har en helt gevaldig smag og duft i øvrigt også.
Det er helt vildt spændende, at man kan lave gin på enebær, men hvordan foregår den proces egentlig?
Altså reglen omkring gin er, at hovedbestanddelen skal være enebær. Sådan er det med alt gin i hele verden. Og processen om at lave gin er jo den er jo ikke helt så kompliceret, som det skulle lyde. Man finder den finsprit, som man finder bedst egnet. Og i vores tilfælde er det en svensk økologisk kornsprit. Og så laver du sådan set en kryddersnaps på den. Hælder dine ingredienser i, heriblandt enebær, og lader det trække i nogle få timer. Og så destillerer du hele den her snaps med bær og det hele i. Så varmer du det jo op, og alkoholen den koger ved de her 78,3 grader cirka, og det hele fordamper og fortætter i sådan et rørsystem og nogle kolonner osv. Det bliver lidt teknisk, men ude i den sidste ende er der en lille hane, hvor der kommer en 96% meget koncentreret gin ud. Og så skal det jo fortyndes, fordi 96% ren spiritus, det er for de hele hårde. Så hælder man jo vand i, indtil man opnår den ønskede alkoholstyrke.
Som vi siger, at vi bruger enebær og kalder det et bær, så er det jo helt klart, fordi at det ligner et bær. Men som vi hørte, så er det faktisk slet ikke et bær. Det har vi snakket med Ida Hartvig om. Hun er adjunkt på Center for Evolutionær Hologenomik.
Så først og fremmest, tusind tak, fordi du vil være med i dag.
Mange tak.
Vi skal ud og finde enebær. Og når vi siger, at man bruger enebær, så er det måske fordi, at det ligner lidt et bær. Men hvad er enebær egentlig?
Jamen, det er slet ikke et bær, som du siger. Det er faktisk en lille kogle. Altså faktisk ligesom en grankogle eller en fyrekogle. De her kogleskæl, som en kogle består i, de er faktisk bare så vokset sammen. Og frøene er så inde i den her, det der ligner et bær. Og der er frø, hvis man kigger ind i enebæret, så er der tre frø. Så det ligner jo faktisk lidt et bær, i og med at det faktisk er vokset sammen, men ellers så er det jo faktisk slet ikke en frugt. For frugter finder vi kun hos det, vi kalder de dækfrøede, hvor der er frugt omkring et frø. Og her hos enebær og de andre nøgenfrøede planter, som vi kalder dem, der sidder frøet faktisk frit. Og det kan virke lidt kontroversielt, eller lidt anderledes her i enebæret, fordi der sidder det jo faktisk inde i de her sammenvoksede kogleskæl. Men ellers så er det karakteristisk fra den plantegruppe, at frøet sidder frit fremme.
Det er nu har vi snakket om, at enebær, det er slet ikke et bær.
Ja.
Men hvad er et... Det er noget med et jordbær, det er heller ikke et bær.
Ja.
Hvad er et bær, og hvad er ikke et bær?
Jamen, altså, rent botanisk set, så er et bær, det er den type frugt, hvor alle de ydre dele af frugten er blødt og kødet. Og så er frøene indeni, og der er typisk mange frø i et bær. Så... En frugt består af ligesom tre forskellige lag, en ydre, mellem og inderste lag. Og i et bær, der er alle tre lag, de er bløde.
Aha.
Men så for eksempel i en stenfrugt, der er der måske nogle ydre kødede lag, men det inderste lag i frugten, det er stenhårdt.
Okay.
Og så er frøet indeni. Og sådan kan man kende forskel på en stenfrugt og et bær.
Ja.
Og så er der også det en kapsel. Det er jo en meget hyppig form for frugt, men det er måske ikke det, vi som mennesker forbinder med en frugt, men det er en tør frugt. Der er ikke noget kødet og saftigt og lækkert, og så springer den op og får frøene ud på den måde. En ærtebæl er en slags kapsel.
Ja. Ja. Så er de bær, som vi godt kan lide at spise?
Ja.
Hvad for nogle af dem er så bær? Et solbær?
Ja, det er et bær.
Det er bær?
Ja, og en banan.
Og en banan?
Og en tomat.
Og en tomat
også? Og en peberfrugt, ja.
Okay. Hvad med hindbær og brunbær?
Jamen, det er jo det, vi kalder flerfoldssamfrugter.
Okay.
det kalder jeg det ikke.
Og den også den klassiske, den der mange snakker om, jordbæret.
Ja.
Hvad er det?
Det er små nødder på en opsvulmet blomsterbund.
Yes.
Og det kommer igen tilbage til den her botaniske definition af, hvad er en frugt, og det er et frøene indeni, og så den her frugtanlæg udenom. Og hos hindbær og brumbær, der har vi i blomsten flere frugtanlæg, som ikke er vokset sammen. Vi kalder dem frie frugtanlæg, så derfor bliver der flere forskellige småfrugter inden fra en blomst, og de er så vokset lidt sammen i et hindbær og et brumbær. Derfor kalder vi den en flerfoldssamfrugt.
Så ene, det er en såkaldt nøgenfrøet plante, og planter med enlig bær hører til under dækfrøede planter.
Mm-hmm.
Hvad er forskellen på de to?
Jamen, den store forskel, det er jo som sagt, at de nøgenfrøede har frø, der sidder nøgen. De har bare en enkelt frøskal, de har ikke en frugtskal. Og hos de dækfrøede, der har frøene, de sidder inde i en frugt. Og det hænger også sammen med, at alle de dækfrøede, de har blomster. Og det har de nøgenfrøede ikke. Og en blomst, det består af sådan nogle... det vi kalder ligesom sterile, omdannede blade, der er det, vi ofte kigger på som en blomst. Det er det, der er flot og måske farvestrålende. Mm. Og så indenfor, så har vi de fertile, omdannede blade, som vi kalder dem, som er støvdragerne. Og så inde i det her frugtanlæg, hvor frøanlægene sidder indeni. Så frøene udvikles inde i det her frugtanlæg. Og hos de nøgenfrøede, der sidder de her frøanlæg på noget, vi kalder kogleskæl, som er det, der ligesom udgør de her elementer i koglen, som vi ser hos grankogler og fyrrekogler.
Er det farligere i gåsøjne at være frø på en nøgenfrøet plante?
Jeg ved ikke, om det er farligere. Man kan jo altid blive spist. Og det er jo faktisk også meningen, at man skal blive spist, hvis man er et frø fra en dækfrøet. Den fordel, som frugten har, altså frugtskallen, der er udenom frøene, det er jo, at det kan beskytte og måske gøre, at... man kan ligge dvale i længere tid i et miljø, der ikke er så gunstigt for at spire lige på det tidspunkt. Men så er det jo også en tilpasning til at blive spredt, at blive spist af nogle dyr på forskellige måder. Så det er jo en mekanisme, hvor mod træer og planter, som ikke kan bevæge sig, de alligevel kan få spredt deres gener ud i landskabet. Og derfor har vi de her mange forskellige typer frugter. Ikke? Altså de kan være bær som bananer og tomater og sådan noget, og det kan være også nødder. Og alle de har noget næring, som er attraktivt for forskellige dyr, og som så gør, at de spiser dem, og i mange tilfælde transporterer dem væk, før de spiser dem, og enten så spreder de frøene igen, eller også så glemmer de bare, for eksempel en, der glemmer, hvor de har gravet nødderne ned, og så har de jo spredt frøene på den måde.
Det er så fantastisk at tænke på, at næste gang, så spiser man et brombær for eksempel, og det smager godt, og så skal man bare være klar over, at der er en brombærbusk, der har udviklet sig i 100 millioner af år, for at komme frem til, at du har lyst til nemlig at spise det her brombær og tage det med videre.
Og være med til at sprede frøene på den måde, du nu gør det.
Vi bliver udnyttet på det groveste.
Ja, jamen, det er utroligt.
Altså helt, helt tilbage i tiden har Anholt jo været landfast med Jylland. Men under sidste istid forsvandt det jo og blev trykket ned, og da isen så forsvinder, så er det jo sådan set kun Anholt, der rejser sig. Og Anholts undergrund er jo også noget forskellig fra den jyske undergrund, som jo hovedsageligt består af kridt, og Anholt er meget flintholdig, og det er jo også en af de store årsager til det manglende kalkindhold i vandet herovre. Og så er der det vrimler med kantareller lige i øjeblikket.
Ej! NC!
Ja, det er jo hemmeligt. Det er jo ikke noget, vi optager. Hvor de står det.
Ej, fordi så...
Hvad er din pris, Jakob?
Hvis vi nu slukker båndoptageren.
Der er nogle ting, der ikke er til sig. Jeps.
Man må sige, at Anholt er enormt isoleret herude i Kattegat. Og hvad kendetegner egentlig naturen, I har her på jeres ø?
Jamen altså, Anholt er jo et vindblæst paradis, kan man sige, som er oversået med enebærbuske, og fyrretræer, og vi har hele den her store lavhede, som kaldes ørkenen, som jo dækker måske 80% af øen, og ørkenen har været fredet i århundreder.
Udover alle de enebærbuske, hvad andre planter på Anholt springer så i øjnene, når man er din mager?
Altså, en af de ting, som er vigtige i djinden, er jo kvæn. Kvægenrod, som bliver brugt i virkelig meget gin rundt omkring i verden. Hvis man ser på bagsiden af en flaske gin, vil der typisk stå angelica root, angelica-rod, som jo er det, vi kender som kvægen. Men Anholts kvægen er så potent, at den er utrolig svær at styre, så indtil nu har det faktisk været en økologisk indkøbt kvægen, vi har brugt i Anholt gin. Men vi er i fuld gang med at dyrke kvanen op, så vi har nok af den, og få styr på dens styrke, for den er vild.
Så alle de her ingredienser i gin, alle de her planter, de kommer fra forskellige grene i planternes stamtræ, og de har altså fået lov til at udvikle sig over hundredvis af millioner af år, og det har vi talt med Ida Hartvig om. Ida, alt det, vi har omkring os i dag, er jo et resultat af evolutionen. Mm. Men kan du ikke tage os med i, hvad er evolutionen egentlig for en størrelse?
Ja, det er jo et stort spørgsmål.
Ja.
evolution, det er jo den proces, som organismer på jorden har udviklet sig igennem. Og som de stadig udvikler sig igennem, fordi det er jo en proces, der er jo ikke noget endepunkt for den her. Så det, vi kigger på lige nu, det er jo bare sådan et nedslag i det sted, som evolutionen er lige nu. Evolutionen bygger i høj grad på den her variation, der er mellem individers overlevelsesevne og evne til at forplante sig til den næste generation. Og de individer, der har en god overlevelsesevne, og dem, der formår at få meget afkom, de bidrager jo i højere grad til den næste generation. Så de gener, de har, de bliver i højere grad videreført til den næste generation. Og således sker der sådan en gradvis udvikling af den samlede genpulje, som er i den her, inden for en art eller inden for en population, hen imod de gentyper, de genvarianter, der giver nogle egenskaber om træk, som er fordelagtige. Så på den måde, så sker der hele tiden en udvikling. Og den her variation, den naturlige variation, der er, den er der jo fordi, at der opstår mutationer i vores arvemasse i DNA'et, og det gør der hele tiden. Og det er det, der er ansvarlig for, at vi er forskellige og har forskellige egenskaber og træk.
I dag har vi et planterige, der dækker alt fra enorme træer, ålegræs på havets bund og elgamle bregner. Hvad vil du sige har været de mest markante evolutionære nedslag, der har ført til så stor en mangfoldighed blandt planter?
Jamen, der er jo mange. Der er jo flere ting, men vi kan godt pege på nogle vigtige udviklingstrin, der har givet den her enorme diversitet af arter. Og der har jeg jo lyst til at sige, som vi også lige har snakket om, udviklingen af blomsten hos de dækfrøede. De dækfrøede, de udgør størstedelen af diversiteten af planter her på jorden. Over 300.000 arter, og i den henseende, så er alle de andre planter på jorden, de udgør kun en mindre del. Og det er primært, fordi de har udviklet blomsten, som giver mulighed for samspil med insekter, blandt andet for bestøvning, og der er udviklet en masse specifikke mekanismer i forhold til, hvordan planten ser ud, og hvilke nogle insekter den tiltrækker, som har givet mulighed for at udvikle sig i mange forskellige retninger og specialisering i mange forskellige typer blomster og mange forskellige insekter, der er udviklet i samspil med det. Og så også udvikling af mange forskellige typer frugter, der også er udviklet i samspil med forskellige dyr, der agerer som spredningsvektorer for de her frugter. Så det er, det vil jeg sige, det er en af de største faktorer for den diversitet af planter, vi ser i dag. Men hvis man kigger lidt længere tilbage, så opstod planter jo i havet. Alger var nogle af de første, cyanobakterier osv. Men når man er afhængig af sollys for at producere sig, så er der jo mange steder i havet, der ikke er så meget sollys. Så det giver måske meget god mening, at på et eller andet tidspunkt, der var der nogle tidlige alger og sådan noget, der fandt ud af, at de kunne gå og prøve at gå på land.
Hvordan fungerer det? Hvordan, hvis man er en lille alge, hvordan kan man så lige pludselig bare...
Jamen det har nok været nogle... Til at starte med har det været nogle motter af alger, eller noget, der har ligget på nogle sten et eller andet sted. Og så gradvist, så er der også sket en tilpasning til at kunne udnytte det nye område, som jorden var. Og de allerførste planter, hvad er de første planter, er alger også en plante, det vil jeg jo mene, det var, men de første ligesom planter, der tilpassede livet på jorden, de lignede nok sådan lidt, hvad vi kender i dag som mosser eller hornkapsler, sådan nogle meget, meget primitive. Og noget af det, der gjorde, at planter kunne tilpasse livet til jorden, det var, at de indgik i et samspil med svampe, det vi kender som mykorrhiza, hvor at planterne, de giver noget af deres kulhydrater, som de har dannet ved fotosyntese, det giver de til svampene, og så får de til gengæld vand og næringsstoffer fra substratet, fra svampene. Okay. Og det her samspil mellem svampe og planter, det forekommer overalt i planteverdenen, og det var noget af det, der gjorde, at planter kunne kolonisere landjorden. Og så, og så er der også den her igen en tilpasning til et mere tørt miljø, det er jo udviklingen af frøene, som altså både de nøgenfrø og de dækfrø har, hvor at de mere primitive planter, de formerer sig kun ved sporer, altså nogle små encellede sporer, som er afhængige af en eller anden form for vandkontakt for at komme i kontakt med en anden spore og danne et nyt individ. Ja. Så de er jo hele tiden, også mosser og nogle bregner, de er afhængige på et eller andet tidspunkt af noget vand. Ja. Men når du nu har et frø, hvor befrugtningen er sket på planten, så er man ikke i samme grad afhængig af vand for at kunne sprede sig. Så det er også en vigtig tilpasning.
Det er meget fascinerende, at hvis man står og kigger på sådan et stort træ, og tænker på, at det kommer faktisk fra en eller anden lille moslignende plante, der har kravlet den over jorden en gang. Ida, tusind tak, fordi du ville være med.
Tak, fordi jeg måtte være med.
Det er en stejl bakke, vi er på vej op.
Ja, ja, præcis. Det kan godt, høre.
Og så er det fyret, vi kan se ude for enden.
Ja, det er stik øst.
Ja. Man kan godt se, at det er et helt specielt sted, det her. Jeg tror, det er et af de flotteste steder, jeg har været i Danmark. Og vi rammer den også på en blå himmel og
fuld solskin. Det er svært at gøre meget bedre.
Ja. Wow.
Her på Anholt er det, skal man måske faktisk gøre sig rigtig umage for ikke at rende ind i en enebærbusk, har vi oplevet. Men hvis nu andre, som ikke lærer på Anholt, gerne vil finde et enebær, hvor skal man så lede hen?
Altså, du skal jo lede i nogle sandede jorder. Der er jo store mængder af enebær på den jyske vestkyst, store mængder af enebær på Bornholm og... Altså, enebærbusken er jo meget hårdfør og kræver jo i virkeligheden kun én ting, og det er lys nok. En enebærbusk kan blive utrolig gammel. Altså, i Norge har de fundet enebærbuske, der er over 1000 år gammel, og stadigvæk fuldstændig friske i vedet. Så det er en ret utrolig plante. Så nogle af de enebærbuske, nu har vi ikke været oppe endnu, men... Vi burde måske køre op og se nogle af de store enebær. Fordi der er altså 8 meter høje enebær træer her på øen med en mandtyk stamme og så videre. Og de er vel også 500 år gamle.
Jakob, tusind tak, fordi du ville være med i dag.
Jamen selv tak. Det var en fornøjelse.
Og til dig, kære lytter, har vi naturligvis taget nogle fine billeder, som du kan bruge på din egen jagt efter ene. Du finder dem på vores Instagram, Plantejagten, eller via linket i din podcast-app. Rigtig god jagt.
Du har lyttet til Plantejagten. Lyt med næste gang i det, der bliver sæsonens sidste afsnit, hvor vi skal besøge den enormt gamle kongeeg, der står lidt nord for Jægerspris.
Plantejagten er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk og støttet af Novo Nordisk Fonden.
Jeg hedder Niels Christian Sanden.
Og jeg hedder Emma Aller.
Tak, fordi du lytter med. Jeg kan huske, jeg så en serie på DR, der hedder Den Danske Satankult. Er det nogen, du har stødt på?
Ja, Satankulten var jo noget, der opstod, eller historien omkring Satankulten opstod tilbage i 70'erne. Jeg tror, det var i 73, det er sådan rigtig blusset op. Det viste sig, at der begyndte at blive fundet en hel masse underlige effekter rundt omkring, og folk fik tilsendt nogle underlige breve fra en satankult med fra en ypperste præstinde, der hed Alice Mandragora. Og der blev fundet nogle forskellige satanmønter i kirker og alle mulige steder i Danmark. De her breve, de indeholdt nogle obskure ting med, at man skulle mødes på Ostebakken, som I ser derude. Den lille klønge træer derude. Så man mødes derude den 13. maj til ligevendingsfest. Og så skulle man jo ofre noget, og man kunne medbringe noget så ubetydeligt som ens sjæl, for eksempel, og bytte den væk. Og så kom Satan selv og alt muligt. Det viste sig, at det var en bogholder... fra København, sådan en type i brunt jakkesæt, meget kedelig mand, som havde fundet på alt det her, og Knud Langkov hed han. På de her satanmønter, der stod der Dunk Vognarl, og sådan noget med at tage til anhold for satan. Og alt ondt kommer fra Grenå og sådan nogle ting. Det her Dunk Vognarl, det viser sig jo så at være hans navn, Knud Langkov, stavet bagfra. Han var en virkelig en spøjs fætter.